Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-yanvar chorshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Я уверен, что результатом моего визита станет решение поднять казахстанско-американские отношения на уровень расширенного стратегического партнерства между нашими странами для выгоды для обеих народов и стран.
Qozog'iston rahbarining Washington safari samarali yakunlandi. Nazarboyev payshanba kuni Nyu-Yorkda BMT xavfsizlik kengashida so'zlaydi. U yerda Markaziy Osiyo bo'yicha muloqot ham o'tkaziladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Efirda Xalqaro hayot dasturi Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Liviya poytaxti Tripoli xalqaro aeroportida hukumat kuchlari jangarlar bilan olishib, 20 odam o'lgan, 60 dan ziyoda jarohat olgan. Natijada aeroport ishini vaqtincha to'xtatgan. Aeroportdagi qamoqxonada turli jinoyatlar uchun qamalgan 2,5 mingdan ortiq odam saqlanmoqda. Liviyaning xalqaro hamjamiyat tan olgan hukumatiga ko'ra, qurollangan jangarlar aeroportga hujum qilib, Islomiy davlat va Al-Qoidaga aloqador terrorchilarni ozod etmoqchi bo'lgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on AQSh dastaklayotgan suriyalik kurd kuchlariga qarshi hujum haqida ogohlantirmoqda. Uning aytishicha, turk qo'shinlari hujumga tayyor. Biz va terrorchilar o'rtasida turmang. Biz va bir to'p qotillar o'rtasida turmang. Aks holda oqibatlarga javob bermaymiz, dedi Erdo'g'on AQShni ogohlantirarkan. Unga ko'ra, armiya Suriyaning Turkiya bilan chegaradosh va kurdlar nazoratidagi Idlib shahrini qurshovga olmoqda. Anqara kurdlarni terrorchi deb biladi. Washington suriyalik kurd qo'shinlariga chegara xavfsizligini ta'minlashda yordam berayotgani Turkiyani g'azabga solmoqda. Qo'shma Shtatlar va Kanada tashqi ishlar vazirlari Vankuver shahrida Shimoliy Koreya yadro dasturini muhokama qilmoqda. Bu ikki davlat tashabbusi bilan o'tayotgan anjumanda 20 mamlakat rasmiylari qatnashmoqda. Pxenyan BMT taqiqlariga qaramay yadro qurollari va ballistik raketalari sinovlarini o'tkazishda davom etmoqda. Xalqaro hamjamiyat Shimoliy Koreyani bu yo'ldan qaytarmoqchi. Vankuverdagi anjumanga Xitoy va Rossiya taklif etilmagan. Kanadalik bir rasmiyning aytishicha, uchrashuvga o'xshash fikrlovchi mamlakatlar vakillari chaqirilgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, Xitoy va Rossiya ishtirokisiz majlis foyda bermaydi. Gretsiya, Belgiya, Lyuksemburg, Kolumbiyaning Shimoliy Koreyaga qanday aloqasi bor, dedi Lavrov. AQSh va Kanada uchrashuvidan so'ng Rossiya va Xitoy vakillarini majlis tafsilotlari haqida xabardor qilmoqchi. Prezident Donald Tramp o'tgan hafta Gaiti, Salvador va Afrika davlatlari haqida gapirgan haqoratomuz gaplarni tanqid qilayotgan qonunchilar va boshqalar bilan bahslashishda davom etmoqda. Tramp ularni axlat mamlakatlar deb, fuqarolarning muhojir sifatida Amerikaga kelayotganini tanqid qilgan.
I don't know that changing.
Demokrat senator Dick Durbin Trampni tanqid qilganlardan biri. Unga ko'ra, prezident bunday gaplar bilan Amerikaning immigratsiya masalasiga munosabati qanday ekanini ko'rsatmoqda. Bunday gaplar, dedi qonunchi, AQSh qadriyatlariga zid. Hatto respublikachilarning aksariyati Trampning bu gapiga qo'shilmaydi degan fikrdaman, dedi Durbin.
Bu Amerika Ovoz Radyosu Washington'dan gapiryapmiz. AQSh rahbari Donald Trump kecha Qozog'iston prezidenti bilan Oq uyda uchrashar ekan, Nursulton Nazarboyevni faol va nufuzli lider deb atadi.
We have a tremendous relationship in terms of economics. A lot of goods are being purchased from our country, meaning jobs, General Electric, Boeing.
Mustaqil Qozog'iston AQShning qadrli va strategik sherigi bo'lib kelmoqda. Amerika bu davlat mustaqilligini 1991 yilda tan olgan edi, dedi Trump. Uchrashuv Trampning Markaziy Osiyo prezidentlari bilan qilgan birinchi yuzma-yuz muloqoti bo'ldi. Prezident Qozog'iston va AQSh yadroviy qurollar va materiallar tarqalmasligining oldini olish yo'lida birga ishlab kelayotganligini yuqori baholadi. Ayni damda BMT xavfsizlik kengashiga raislik qilayotgan Qozog'iston, deydi Trump, xalqaro masalalar yechimida muhim rol o'ynaydi. Xususan Shimoliy Koreya bilan kelishmovchilikka barham berishda. Afg'oniston va Janubiy Osiyo barqarorligi va farovonligini ta'minlashda ham Ostona hukumati quvvatlovi katta ahamiyatga ega, deydi Amerika rahbari.
Я уверен, что результатом моего визита станет решение поднять казахстанско-американские отношения на уровень расширенного стратегического партнерства между нашими странами для выгоды для обеих народов.
Окуй Назарбаев hukumatiga ishonishini va u bilan yaqindan ishlashga shay ekanligini bildirar ekan, janob Nazarbayev buni olqishlab, mushtarak manfaatlarimiz yo'lida hamkormiz. Bu hamkorlikni kengaytiraveramiz degan. Shu bilan birga xalqaro maydondagi chigalliklarga barham berishda ham ko'makka hozirmiz, dedi Nazarbayev. Qozog'iston bir paytlar dunyodagi 4-chi eng yirik yadroviy arsenalga ega edi. Lekin biz undan ko'ngilli ravishda voz kechganmiz. Shunday ekan, Qozog'istonning yadroviy maqsadga ega davlatlarga maslahat berishga haqqi bor. Eron bilan gaplashyapmiz, Shimoliy Koreya bilan ham gaplashamiz, dedi respublikaning qariyb 30 yillik rahbari. Shuningdek, sarmoya ko'lami ham oshishi kutilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining 20 ta firmasi bilan jami 8 milliard dollarlik yangi bitimlar imzolangan. Amerikaning Markaziy Osiyodagi eng katta sarmoyasi Qozog'iston neft sektorida. Nazarbayev Trump uchrashuvi arafasida Freedom House, Ozodlik uyi, Human Rights Watch, inson huquqlari tashkiloti va boshqa huquq organlari Oq uyini Qozog'istonda erkinlik bo'g'ilib kelayotganligini eslatib, 1991 yildan beri hokimiyatda o'tirgan odam bilan muloqotda demokratik qadriyatlarga urg'u berishga chaqirdi. Amerika o'zini hali ham erkinlik ko'chisi deb hisoblasa, tashqi siyosatda qonun ustuvorligi targ'iboti muhim bo'lsa, Nazarboyevga siyosiy muhitni erkinlashtirish zaruriyati haqida eslating, deya undadi huquq himoyachilari. 18 yanvar kuni Nazarboyev Nyu-Yorkda BMT xavfsizlik kengashida so'zlab, jahon shumul jumbaxlarni yechish yo'lida o'z takliflarini beradi. BMTda Markaziy Osiyo bo'yicha ham muloqot o'tkazilishi kutilmoqda. Undan mintaqa bosh diplomatlari qatnashadi. Veb-saytimiz www.amerikaovozi.org da Nazarboyevning AQSh safari borasida kengroq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu Amerika Ovozi radiosi, Washington.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepler ashovat. Olmaqdan so'ylab turamiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'tgan yilning so'nggi kunlari Qirg'iz hukumati 2018-2021 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston bilan iqtisodiy, ilmiy texnik va gumanitar hamkorlik dasturining loyihasini tasdiqladi. Bosh vazir o'rinbosariga ushbu hujjatga mayda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish hamda imzolash vakolati berildi. Dasturda 3 yil ichida amalga oshirilajak tadbirlar tarmoqma-tarmoq batafsil sanab o'tilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, bunday keng ko'lamli mukammal rejalar to'plami ikki o'lka tarixida ilk bor ishlab chiqildi va taqdim etilmoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislar bilan suhbatda bo'lib, mazkur hamkorlik programmasining mazmun-mohiyati, o'zgachaliklari hamda ijro tartibi borasida fikr-mulohazalar bilan tanishdim. Lavhaning birinchi qismini tinglang. O'shlik iqtisodchi, tadqiqotchi Erkin Abdurazaqov fikricha, ko'p yillik dastur azaliy aloqalarni tiklash hamda taraqqiy ettirishga xizmat qiladi. Asosiy mezon zamon talablari va ikki qardosh ulkaning umumiy manfaatlari.
Eng boshqasi bizni mana shaharlardan ayrilardan o'nigüsine birgalashgan ishxonalarda qurib, yangi dengelga infrastrukturalik bo'lborlarni sunishdi menen bu dag'i oldiga ketetdi o'ylayman. Men aytadim, mana bu chegaraga yaqin joylashgan aymoqlarda söz turda birgalashgan targ'ibot plashatkalarni ochish kerak. Keldim barami o'rtin bozorga chein tovarlarimni ko'tarib kelishning qajeti yo'q. Masalan, do'stlikda aytib o'tamiz, boshqa joylarda aytib o'tamiz. O'shul yerlarga ikki tarafga teng ingoyli bo'lgan savdo to'chalarini ilib qo'ysa, o'shul yerdan savdolarni qilib, o'zlarini ketib qolgan shart tuzilib bo'lsa, anan ikkinchi administrativ aymoqlarda anan olganda shu bir-birini yordam berib, masalan, birinde elektr energiya bo'lsa, suvni foydalanish, suv foydalanish, joy foydalanish, yerlarni birgalashib foydalanib, ayl chorvasini yangi dengelga chiqarish masalasi bo'yicha imkon ishlanga bo'lmasin. Tuyruqtu keta turgan bir yaxshi izg'altira turgan ishlarni ishga oshirish kerakda. Mana shundagina ikki o'lkaning o'rtasidagi do'stlik, ekonomikalik integratsiya yangi dengelga ko'tariladi.
O'sh viloyatidagi Aravon Agroservis kooperativining kengash raisi, taniqli jamoat arbobi Mamasoli Mashrabxo'jayev yaqinda O'zbekistonda bo'lib, ushbu o'lka qishloq xo'jaligining material texnik ta'minoti hamda yetishtirilgan hosilni qayta ishlash tajribasi bilan tanishgan.
Birinchidan anchadan beri kutayotgan narsa amalga oshdi bilamanda, bu faqat men emas, butun Qirg'iziston xalqini shu ishlar 18-21 yilgacha bo'lgan iqtisodiy hamkorliklar to'g'risidagi rejalar anchagina oldin bo'lish kerak edi. Biroq hali ham kechmas. Shu hozirgi qabul qilingan rejalar tadbirkorlarimizga, ishlab chiqarishda bevosita ishlayotgan kishilarimizga juda katta imkoniyatlar beradi-da. Bilasiz, biz qishloq xo'jalik respublikasimizda barbir. Meni shaxsiy fikrim, ayniqsa qishloq xo'jaligini o'niktirishda bizga O'zbekiston bilan hamkorlik juda zarur edi. Birinchidan, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab chiqarish uchun O'zbekistonda juda katta imkoniyat bor-da. Qishloq xo'jalik texnikalarini ishlab chiqarish. Bizda hozir shu texnikalarimiz yo'q-da. Qishloq xo'jalik texnika ayniqsa paxta, g'o'zaqotar oraligiga, makkajo'xor va boshqalar oraliqlarga ishlab beradigan texnikalarimiz yo'q. Bizga shu qishloq xo'jalik texnikalarini qo'shma korxonalari, masalan, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotni bizda yig'ib beradigan qo'shma korxonalar qilinsa, shu yerda o'zimizda ishlab chiqarilsa, yig'ilsa, ikkala mamlakatga ham yaxshi bo'lardi. Ulardan tayyor texnikani sotib olgandan ko'ra, bizda yig'qandagi texnikalar bizda arzonga tushadi birmuncha. Dehqonlarimizga, fermerlarimizga juda yaxshi narsa bo'ladi. Ikkinchidan, bizda endi ko'rasiz, mayda fermerlar, kichkina nimalar, yirik tashkilotlarimiz, yirik fermerlarimiz yo'q. Shunday holatda bizda logistik markazlarni qurish juda zarur hozirgi kunda. Logistikali bir-birlarni qurish bo'yicha ham O'zbekistonda bir qancha tajribasi bor. Men mana dekabr oyida 15 kun O'zbekistonga borib, Andijon, Farg'ona, Namanganlarni o'rganib keldim men shu soha bo'yicha-da. Bu sohalar bo'yicha O'zbekiston bizlarga qaraganda anchagina oldinda. Bizda ishlab chiqarish bor, qayta ishlash yo'q. Ularda ishlab chiqarish ham bor, qayta ishlash ham yo'lga qo'yilgan. Ish shuni bozorga ochib sotish bo'yicha logistikalik markazlarni ham yo'lga solib qo'yganda, yirik-yirik fermerlarni o'zining logistikalik markazlari turibdi-da. Shuning uchun ularning tajribasi bizga albatta zarur bo'ladi. Bundan tashqari, bizda chorvachilik masalalari ko'p. Go'shtni qayta ishlash, sutni qayta ishlash masalasi bo'yicha ham bizda yaxshi yo'lga qo'yilmayapti. Endi bitta ikkita korxonalarga tashrif qilinyapti. Bu borada ham shu O'zbekiston bilan qo'shma korxonalarni qilinsa, menimcha juda yaxshi bo'ladi. Yana aytiladigan narsa, bizda mana teri mahsulotlari juda hayp bo'lib ishlab bo'lyapti-da. Shuni terini qayta ishlab, poyezdlar ishlab chiqarish fabrikalariga yo'lga qo'ysak bo'ladi. Birgina aravonni o'zida, bir yilda yo'q deganda 40 ming, 50 ming dona qo'ydi terisi, 20-25 ming molni terisi bekorga Xitoyga yozga olib chiqib ketilyapti-da. Agar o'zimizda ishlab chiqarish narsani yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, bu juda katta bizga yordam bo'ladi-da. O'zbekistonda prezidentini bitta sublenasini hozir eshitib juda xursand bo'ldim. Turizmni o'stirish masalasi bo'yicha aytyapti. Har bitta O'zbekistonning elchisi deyapti. Qaysi mamlakatda bo'lishdan qat'iy nazar, Kuniga kamida 10 ta turistni O'zbekistonga olib kelishni ta'minlamagan elchi menda elchi bo'lib ishlamaydi deyapti. Bu juda katta narsa. Sababi turistlar qancha ko'p keladigan bo'lsa, aynchalik elchisi keladi, pul mablag' keladi mamlakatga. Turistik kompaniyalar, qo'shma turistik kompaniyalarni qilishimiz kerak. O'zbekiston, Qirg'iziston. Turistik bazadan o'tirib avtobusga, masalan, bemorol Samarqand, Buxoro, Xorazm qilib asnik aylantirib kelaveradi. O'zbekistonni turistlari bizga bemorol Issiqko'l, Cho'g'oloy, Avay, Novqat, O'zgan, Aravon, Ust qitirib, mana yerdagi obidalarimizni kelib bemorol ko'rib ketish imkoniyati bo'ladi-da. Bu ham juda katta investitsiya.
Mamasali, siz bilan biz mana shashmasan o'qib chiqdik bu hujjatni, dasturni-da. Endi bu dasturda shu iqtisodning barcha sohalari, mana qishloq xo'jaligi siz aytganingizdek, sanoat, tog' kon sanoati, sarmoyalar jalb qilish, moliya tizimidagi hamkorlik, siz aytganingizdek turizm sohasidagi hamkorlik, ma'orif sohasida hamkorlik, sog'liqni saqlash tizimlari o'rtasidagi hamkorlik va hokazo va hokazo, taxminan 15 yo'nalishdagi 3 yil ichida qilinadigan ishlar, tadbirlar birma-bir sanab chiqilgan va shu ishlarning bajarilish muddati mas'ul shaxslar belgilangan. Hamma narsa sanab chiqilgan. Endi gap bu narsalarni amalga oshirishda,
bajarilishida. Shu qog'ozni qo'lqolmasa kerak. Mana O'zbekistonda tekstil sohasi rivojlangan. Bu sohani ham biz tajribani biz olishimiz kerak. Bizda yengil sanoat rivojlangan. Masalan, tikuvchilik, boshqa O'zbekistonda xomashyo bor. Masalan, atlas, adras va boshqa-boshqa mahsulotlar O'zbekistonda yaxshi ishlab chiqilyapti. Shu narsalarni olib kelib bizda bizdagi tikuvchilik fabrikalarida shu narsalarni tikib, milliy kiyimlarni ishlab chiqaradigan qo'shma korxonalar bo'ladigan bo'lsa, bu ham juda katta rivojlanish bo'ladi. Bu to'g'risida ham aytilgan. Lekin shu narsalarni amalga oshirish kerak. O'zbekiston bilan eng katta qiladigan ishimiz bu transport, mana bu energetika sohasida. Masalan, ularni o'zlarida energetika rivojlanmagan. Bizda mana
suv energetikasi.
Mana O'zbekiston bilan qo'shma korxonalarni qilib turib, O'zbekistonlik investitsiyasini olib kelib turib, qo'shma GESlarni qiladigan bo'lsak, ham O'zbekistonga, ham Qirg'izistonga juda katta foydasi bor. Shu narsalarda ham rejalashtirilgan, shu narsalar bo'yicha aytildi. Lekin iloji boricha tezroq olib kelish masalasi tizimga qo'yilishi kerak. O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'l qurilishi. Albatta shu narsani boshlash kerak. Temir yo'l bizni Qirg'izistonning territoriyasidan mana shu 3 mamlakatning o'rtasidagi temir yo'l bog'lanishi boylanib qoladigan bo'lsa, bizda ham iqtisodiy rivojlanish bo'ladi, ham turizm rivojlanadi. Ikkinchidan, bizdagi tashlim kelayotgan mahsulotlarimiz bir qancha arzon bo'ladi. Juda yaxshi ishlar rejalashtirildi. Shu narsa iloyim amalga oshib qolsa, bu har ikkala mamlakatni eliga, yurtiga juda katta foyda beradi, samara beradi. Ayniqsa ishlab chiqarishda ishlayotgan tadbirkorlarga, fermerlarga haligi dildagi orzulari amalga oshgan bo'lardi.
Mana siz hali aytib o'tib ketdingiz, Qirg'iziston oddiygina sarmoya borasida ish olib bormayapti, balki zamonaviy texnika va texnologiyalarni jalb qilishni maqsad qilgani ko'rinib turibdi. Mana masalan, Iqtisod vazirligining hisoboti bo'yicha yaqin orada 9 qirg'iz o'zbek qo'shma korxonalari tashkil qilinar ekan. Bu qaysi korxonalar? Masalan, siz aytganingizdek qishloq xo'jalik texnikalarini yig'ish bo'yicha, avtobuslarni yig'ish bo'yicha, zamonaviy avtobuslarni yig'ish bo'yicha zavodlar, yengil mashinalarni sotish bo'yicha qo'shma korxonalar, RTL kir yuvish mashinalarini yig'ish bo'yicha zavodlar va hokazo va hokazo. Ya'ni Qirg'iziston nafaqat shu zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish, balki ikkinchi tarafdan shahar va qishloqlarda zavodlarda ishchi o'rinlarni tuzishni maqsad qilgan.
Bu albatta juda yaxshi narsa. Sababi qancha zamonaviy texnologiyani olib keladigan bo'lsak, ana shu yerda yangi ish joylari bo'ladi. Hozir mana ko'ryapsiz, 1 milliondan ortiq odamlarimiz, migrantlarimiz chet mamlakatlarda qanday ahvolda ishlayotganini endi uni ishlayotgan borib ko'rgan odam biladi-da. Iloji bo'lsa har bitta rayon, har bitta qishloqda yangi ish joylarini tashkil qilish rejalarini qilish kerak. Shunda odamlarimiz yerda sarson bo'lib yurmasdan, bolalar ota-onalarini oldida, yigitlarimiz oilasini oldida yashab, shu yerda o'zimizning mamlakatni rivojlanishga o'tishiga hissasini qo'shgan bo'lardi-da. Bu juda yaxshi narsa bu narsa.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2001-yili Salvadordagi kuchli zilziladan so'ng Amerikada 260 mingdan ortiq salvadorlik istiqomat qiladi. Ular 16 yildirki vaqtinchalik himoya dasturi orqali deportatsiyadan saqlanib kelmoqda. AQSh ichki xavfsizlik vazirligi 2018-yil 8-yanvar kuni mazkur dastur tugatilishini e'lon qildi. Vazirlik u yerda vaziyat yaxshilangani va avloddan avlodga o'tgan 16 yillik integratsiyaga qaramasdan salvadorliklar uyiga qaytishi xavfsiz degan qarorga keldi. Vaqtinchalik himoya dasturi Gaiti, Nikaragua va Sudandan kelganlar uchun ham tugatilishi mumkin. Virginiya shtatida kun ko'rayotgan salvadorlik oila bilan uchrashdik. Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Jose Gerkules Amerikaga 15 yoshida kelgan.
Siempre con la meta de trabajar.
Yagona maqsad ishlash uchun kelganman. O'qish haqida o'ylamaganman ham. Faqat ish, deydi u. Gerkules bir o'zi kelgan, hujjatsiz, duch kelgan ishda ishlagan. Muayyan sabablarga ko'ra, vaqtinchalik himoya dasturi orqali ishlash huquqini olgan muhojir. Ko'kalamlashtirish va bog'dorchilik bo'yicha o'z biznesini yo'lga qo'yib, ro'zg'or tebratyapti. Farzandlari Amerikada tug'ilgan. Kattasi 12 yoshda. Tramp ma'muriyati 2001-yildan buyon 260 mingdan ortiq salvadorlikka yashash va ishlash huquqini berib kelayotgan dastur 2019-yilning sentyabrida tugatilishini e'lon qildi. Agar ishni qaytadan boshlashga to'g'ri kelsa, Gerkules yangi muammolar bo'lishini biladi. Salvadorda jinoyat ko'p, hayot og'ir. Amerikadagiday farovon, tinch yashab bo'lmaydi. Muhimi bu yerda ish bor. Ishlab oilamga yaxshiroq hayot bera olaman, deydi Gerkules. Agar u Amerikada ishlash huquqini yo'qotsa, qayta tiklash uchun taxminan 7000 dollar davlat boji to'lashi kerak. Oilasi esa u bilan birga bo'lishni istaydi.
I go wherever my husband goes.
Turmush o'rtog'im, farzandlarim qayerga borishidan qat'i nazar birga boramiz. Ilojimiz yo'q, majburmiz, deydi Gerkulesning rafiqasi Sonia. O'tgan yili may oyida vaqtinchalik himoya dasturidan foydalanayotgan gaitiliklar taqdiri og'ir ahvolda edi. So'ngra AQSh ichki xavfsizlik vazirligi va hozirgi Oq uy boshqaruvchisi Jon Kelli mazkur dastur qatnashchilarini doimiy himoya bilan ta'minlashni ko'zlamasligini aytdi. Dastur bu o'z nomi bilan vaqtinchalik himoyani nazarda tutadi, deydi u. Salvador tashqi ishlar vaziri Hugo Martinez vaqtinchalik himoya dasturi butunlay tugatilmasidan avval ehtiyot choralarini ko'rmoqda. Dastur qatnashchilarini qonuniylashtirish yo'lida ta'sir ko'rsatish imkoni bor hali, deydi u.
A favor de nuestros compatriotas TPS.
Ammo Gerkulesga o'xshagan oilalar uchun bu yechim emas. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. 10 toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders.
How far do you take my hand through the flame?
How far do you?
I'm a slave to your games.
I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain.
I've been at it with my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squads. I've been riding around the city with my
squad.
We just posted getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fam, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up, hold up, we finna reload up. Yes, I reload up, I know what up, I know what up.
I told you, take my hand through the flame.
I told you,
I'm a slave to your games.
I wanna chain you up, I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain.
Devoted to destruction. Full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in a knot pole. That's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fish but tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't f*** with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain.
Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses.
Take my hand.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.